dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Semmija ta' Radio Lauretana nilqakom għal dan ir-raba' u l-aħħar programm minn din is-sensiela Awnien f'din l-iskeda tal-festa. Kif tafu matul dawn l-erba' programmi badna it-tema tas-sena saċerdotali billi din is-sena qegħdin niċċelebrawha fl-okkażjoni tal-150 sena mill-mewt ta' San Ġwan Marija Vjanej. U kif tafu fl-ewwel żewġ programmi tajna ħarsa ħafifa lejn il-ħajja ta' dan il-qaddis u anke slitna xi punti ta' tagħlim minn ħajtu. U l-ħamis li għadda fit-tielet programm konna tkellemna bdejna nitkellmu f'ftit aktar dettall dwar it-tagħlim tiegħu fuq is-saċerdosju billi qegħdin fis-sena saċerdotali. U anka badna it-tema ta' sakrifiċċju tal-Quddiesa, rajna l-kuratars xallimna dwar din it-tema, u anka punti oħrajn li għandhom x'jaqsmu ma' relazzjoni tagħna ma' Kristu fl-Ewkaristija. Kif kont għedtilkom darb'oħra, il-kuratars kien magħruf ħafna għal rar. Fil-konfessjonarju kien jgħaddi ħafna mill-ħin tal-ġurnata. U kien ikollu kjuwid kbar ta' nies iqerru għandu. Hekk għalih kien id-daqsxejn ta' tbatija illi jisma' dawk in-nies kollha, però dan ix-xogħol u kien jagħmlu b'imħabba. U llum ħanibda bit-tagħlim tiegħu dwar dan is-sagrament. U jibda' hekk ara. Uliedi, malli jkollkom tebgħu xkejkna f'ruħkom tkunu qiskom dak il-bniedem li għandu marda żgħira. Ma jkollux bżonn imur għand it-tabib imma jista' jfejjaq lilu nnifsu. Jekk ikollu xi wġieħ ta' ras ikollu bżonn li biss li jimtett. Jekk ikun bil-ġuħ ikollu bżonn jiekol. Imma jekk tkun xi marda serja, jekk tkun xi ferita serja, ikollu bżonn it-tabib. U mat-tabib ikollu bżonn il-kura. Issa aħna l-istess fil-ħajja spiritwali tagħna. Meta nidimbu ikonna bżonn it-tabib illi ineħħilna dik it-teba. U għalhekk is-saċerdot sa xi kultant ikunu d-dnubi żgħar. Forsi ma nkunux għamilnihom apposta, forsi b'nuqqas ta' attenzjoni. Imma ċerta d-dnubiet ikunu xi ftit gravi. Forsi nkunu għamilna emil b'ċerta mibeda lejn xi ħadd konxi, b'mod konxju. Allura hemmhekk ikunna bżonn il-maħfra tal-Alla. Tajjeb li aħna nindmu minn dnubietna u li nirċievu il-maħfra ta' Alla. Hekk meta Kristu waqaf dan is-sagrament u kien jaf bil-fraġilità tagħna u kemm hu faċli għalina naqgħu dan aħna wara kollox bnedmin u m'aħniex perfetti. Aħna stess nafu kemm aħna fraġli qudiem ċerta tentazzjonijiet. Il-kurat jgħidilna li kieku kellna nqiegħdu qassis fil-bib tal-infern, kieku l-infern kien jinbidel malajr f'deżert u l-ġenna kienet timtela bin-nies. Issa aħna għandna l-mezzi u żmien li dawn li msejkna m'għandhomx għalhekk għandna nogħżu ħafna dan is-sagrament u li għadna f'din id-dinja tridi nużaw il-mezzi li għandna. Ikompli jgħidlek il-kurat tars u lidi il-fatt li għandna sagrament li jfejjaq il-feriti ta' ruħna u ħsieb mill-isbaħ. Imma dan is-sagrament irridu nirċevuh b'dispożizzjoni tajba inkella nżidu feriti ġodda mal-qodma li diġà jkollna. Ejjew nieħdu l-eżempju tal-bniedem minn li feriti li jingħata parir biex imur l-isptar ħalli jaraħ tabib. It-tabib jikkuraħ billi jagħtih il-mediċina. Imma dan il-bniedem jaqbad sikkina u jibda jagħti daqqiet qawwija lilu nnifsu biha. Tant li jfier lilu nnifsu b'mod aktar gravi milli kien qabel. Hekk ta' spiss nagħmlu aħna wara li nkunu għadna kif errejna. Eħe, naħseb l-eżempju fimnieħ u xek. Xi wħud forsi erru ħażin mingħajr ma jkunu jafu. Jekk meta t-tabib tina l-mediċina li noqogħdu attenti illi nużaw kif jgħidilna hu u anke naqraw il-label ħalli naraw l-istruzzjonijiet. Dan forsi jkun hemm żol il-mediċina noħodha darbtejn kuljum. Mhux ħa noħodha xi ħames darbiet kuljum jekk ma jkunx hemm bżonn, imma nara l-istruzzjonijiet kif inhuma mhux hekk sanka f'dik li ħajja spiritwali tagħna. Għanna niqdew tajjeb bil-mezzi li għanna d-dispozizjoni tagħna. Xi ġifieri tqer ħażin. Hekk forsi xi drabi inqerru mingħajr ma naħsbu sew, mingħajr ma neżaminaw sew l-istat ta' ruħna. Hekk immurru bl-għaġla. Jew inkella fejn is-sens tandiema pereżempju jiddispjaċini xejn mid-nubiet li nkun għamilt. U l-qrar x'inhu għalina? L-qrar mhux sempliċement jis nimort minuta qabel il-qudiesa, ir-rejt ħalli nkun nista' nitqarben. Jisu l-qrar huwa biss ċavetta biex nkun nista' nitqarben. Imma mhux sempliċement hekk, il-qrar huwa esperjenza tal-maħfra t'Alla. Għalhekk importanti illi qabel immorru erru nagħmlu eżami sew tal-kuxjenza anke nitolbu wkoll hekk bit-talb mhux immorru mill-ewwel. Forsi ħsieb torreġ ġnubiet f'minuta u mort errejtum. Li imma għandna nagħmlu eżami tal-kuxjenza serju qabel immorru nqerru. U ma ħallux għall-aħħar qisu l-aħħar minuta qabel il-qudisa biex nkun nista' nitqarben. Hekk il-qrar huwa fuq kollox esperjenza tal-maħfra t'Alla kif diġà għedt. Aħna kif għedna bnedmin il-koll kemm aħna għandna t-tendenza li nidinbu. U t-tentazzjonijiet jiġuna fil-ħajja ta' kuljum, mhux hekk xultant naqgħu flas u las minnu nnifsu u missier il-vizzi. Mill-las mbagħad joħorġu id-nubiet l-oħrajn. U kemm hu ikrah las dak li għandu x'aqsam mas-servizz tal-ħanin Alla. Dik li ngħidula bruda fil-ħajja spiritwali. X'mediċina jista' jkollna kontra las? Importanti d-disċiplina fuq nanfusna. Għax jekk inħallu li nanfusna niġu mexjin mix-xewqat tal-ġisem mingħajr ma nikkontrollaw, nkunu qisna bħala annimali. Tajjeb aħna għandna d-don li nistgħu nikkontrollaw li nanfusna. Disċiplina fuq nanfusna. Din irridu ħadmuha. Il-bniedem ukoll huwa attentat minn imħabba żejda lejn il-ġitt tad-dinja. Dik li ngħidula x-xaħħa. U l-kurat tars jispjega b'dan il-mod il-miqjes f'dan l-istat. Ix-ħieħ huwa dak li bħalli kieku jinsab f'nofs xmara imma qiegħed imut bilgħaġġ. Bħalli kieku jinsab mixħud fuq menzel qamħ imma qiegħed imut bil-ġuħ. Għandu kollox u liedi, imma ma jazzardaj mix-xejn. Id-debji tiegħu huma xi ħaġa sagra għalih jagħmilhom l-idoli tiegħu u jadurahom. Hekk kemm importanti fil-ħajja illi nagħtu priorità skont l-importanza tal-ħaġa, żgur illi l-flus u l-ġitt tad-dinja għandhom importanza veru għal din il-ħajja imma mhumiex kollox m'għandhomx jingħataw l-ewwel post. Jaħassra kemm isir ġlied minħabba l-flus, minħabba proprjetà li kollha xi valur, isir ħafna ġlied fuq dan l-affarijiet, però dawn huma biss temporali fid-dinja l-oħra mhux ħajkenna minnhom. Rridu ħalluhom rridu ma rridu xi darba. Għalhekk importanti illi nagħtu importanza skont il-valur tal-ħaġa. Il-bniedem ukoll ġili jaqa' f'rabja żejda iħalli lilu nifsu jiżvoga b'mod mhux ħelti ħanejdu hekk ir-rabja tiegħu. Irra kolka maħna x-drabiet l-għolna mux jek fil-ħajja, kemm jiġu situazzjonijiet illi iġaluna nirrabjaw u nirrabjaw. S-rabja fija nfisa hija emozzjoni u x-jek illi u bħala emozzjoni, bħal kull emozzjoni hija neutra, sawa ma nistawx nidu la tajba jew ħażina, bħala emozzjoni. Il-kunċett ta' tajba u l-ħażin jidħol jiena x'ħanagħmel b'dik l-emozzjoni jekk jiena niżvoga r-rabja tiegħi. B'mod li nista' nkisser xi ħaġa jew nista' noffendi xi ħadd jew nista' nagħti skandlu lil xi ħadd, hemmhekk iva, hemmhekk nista' naqa' fil-ħażin. Għalhekk bħala bnedmin għalkemm hija ħaġa normali li nirrabjaw importanti illi nikkontrollaw ftit l-emozzjonijiet tagħna kif qed l-ewwel illi jkollna dik id-dixxiplina fuqna infusna. Hemm ukoll xi drabi l-bniedem ikun ittentat illi jissupervja xi ftit. Ikun irid ifakkar lil oħrajn ara jien jataw jiena kapaċi forsi aktar ma' ħadd ieħor naħseb illi ħadd ieħor mhux kapaċi bħali li jagħmel ċerta affarijiet. U allura intella lil nnifsi fuq pedestal u nitfa' lil ħadd ieħor taħt it-tapit. Hija tentazzjoni illi tista' taħkimna. Tajjeb, tista' taħkem lil kull wieħed u waħda minna. U x'in il-kontra ta' supervja? Hija l-umiltà. L-umiltà dik li waslet il-Kristu illi huwa Alla omnipotenti ma jonqsu xejn waslet biex jiġi fostna fid-dinja u jmut għalina fuq is-salib. Fiex nistgħu naqgħu aktar aħna bħala bnedmin? Hemm ukoll lejra. Lejra x'inhi? Lejra hija d-dwejja li nħossu minħabba t-tajjeb li jiġri lil ħadd ieħor. Xkultant ma naħmlux illi ħadd ieħor qed ikollu s-suċċessi fil-ħajja. U tiġina ejra għalih. Saħħa nsitra ġieli naslu biex nagħmlu ħsara lil dak li jkun għax ngħidu għalih. Ħsara fuq affarijiet tiegħu, ħsara billi inħamiġlu l-fama tiegħu, forsi naqla xi gideb fuq dik il-persuna jew nivvinta l-ajjiet. Lejra tista' twassal għal affarijiet aktar koroħ. Importanti li nħiddu pjaċir bis-suċċessi ta' għajna. Jekk ma nħiddux pjaċir, sinjali li m'hemmx imħabba lejn għajna, hemm xi ħaġa illi jeħtieġ illi nittekiljawha. Nistgħu nagħmlu l-istess jieħ ta' tentazzjonijiet illi fihom jaqal bniedem. Daħħa jiġuna kuljum fil-ħajja tagħna. Issa li għandna nagħmlu aħna nippruvaw nilbuhom mhux hekk bis-saħħa ta' dak illi jista' jqawwina. San Pawl jgħid għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li għawmini. Hija kwistjoni ta' kemm għandi fidi f'Ġesu Kristu. Issa dal-waqt ser nifqu għal pawża mużikali kif tafu għadna kemm rajna dwar is-sagrament tal-qrar u rajna kif il-bniedem kapaċi jiġi ittentat fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. Kif rajna il-bniedem ġieli jaqa' għall-pjaċiri tal-ġisem u li jistgħu jikkontrollawh. Ħaġa li nsejt insemmi illum anke id-don kbir illi aħna bħala bnedmin għandna l-aspett sesswali fil-ħajja tagħna u xi kultant dan laqgħa se tinnużah tajjeb qegħdin nispiċċaw niġu kontrollati mill-pjaċiri esaġerati tal-ġisem minn dawn il-ġibdiet li huma hekk qawwija fil-bniedem imma xi kultant il-bniedem iħallihom imexxuh u kif naraw iwaslu għal dan l-ikbar biżejjed insemmi l-internet u l-ħafna sites kroħ li hemm fuq li jbaxxu s-sess id-dinjità tas-sess. Hekk din ukoll hija ħaġa li msejħin biex nirbħuha u natwa direzzjoni tajba permezz tal-imħabba. Hekk ħa nifqgħu għal il-pawża mużikali kif nerġgħu lura inkomplu nitkellmu fuq it-tagħlim tal-kura tars. Semmija ta' Radio Lauretana nilqakom lura għal l-aħħar parti ta' dan il-programm. Illi fih qegħdin naraw it-tagħlim ta' San Ġwan Marja Vjanney il-kurat ta' Ars. Jekk tiġa tkellimna fuq il-qrar u fuq it-tentazzjonijiet li l-bniedem jista' jaqa' fihom. Hekk naqbdu issa l-aħħar żewġ aspetti, nibdew bit-talb. Il-kurat tars jidinna karan. Il-kategizmu jallimna illi jittalpu mezz li biħnerfaw qlubna l-fuq. Induru lejn Alla b'moħħna u b'qalbna biex inwaslulu l-ġrieħi tagħna u nitolbuh jenna. Aħna li l-ħanin Alla ma narawx, imma hu jarana, hu jismana, u jrid li aħna nerfgħu lejh dak li hu l-aktar nobli fina. Moħħna u qalbna. Meta nitolbu b'attenzjoni, b'umiltà tal-moħħ u tal-qalb, aħna nħallu lid-dinja, nolew lejn il-ġenna u nidħlu fiħdan Alla. It-talb huwa dan illi jiena permezz ta' moħħi u permezz ta' qalbi nintrefa' lejn Alla. Permezz ta' dawn iż-żewġ affarijiet illi għandu l-bniedem. Meta qed ngħidu bil-qalb ukoll, qed ngħidu illi aħna l-Alla nidħlu f'intimità miegħu. Palma żewġ teħbieb jaqsmu l-esperjenzi intimi ta' xulxin flimkien biex jgħinu lil xulxin għax huma ħbieb ta' veri. Hekk ukoll aħna msejħin biex nagħmlu ma' Alla. Alla mhux ħajmur jikxfek, mhux ħajtradik. aħna forsi ħabib jista' jitradik għax imur jikxek ma' xi ħadd jew jgħid fuqek. Imma Alla tista' sserraħ moħħok li mhux jgħid il ħadd. Allura tista' tafdalu l-ħsibier l-aktar profondi tiegħek. Dak huwa t-talb huwa dialogu ma' Alla. Li wara kollox għandu jakkumpanjana tul ħajjitna kollha. Għax aħna msejħin biex nibqgħu nżommu relazzjoni ma' dak li ħalaqna. Ma' dak li għamilna tiegħu. Tajjeb allura importanti illi din ir-relazzjoni inżommuha u insaħħuha. Anke jekk forsi ma narawx frott immedjat, it-talb mhux biss qed nitlob għal bżonnijiet tiegħi biex naqla xi ħaġa jien, imma it-talb huwa tifħir l-Alla huwa talb għal ħadd ieħor għandek it-talb ta' interċessjoni anke li titlob magħfar lill-Alla qed titlob. Tajjeb ġri t-talb fih ħafna dimensjonijiet. U finalment San Juan Maria Vianney ikellimna wkoll dwar idbatija. Idbatija illi għalina li aħna bnedmin narawha misteru. Hija kontradizzjoni xi kultant ngħidu wkoll. Imma kif idbatija? Għalfejn x'inhu l-iskop tagħha? Jekk hemm Alla għalfejn qed aħlina nbagħtu? U l-bniedem jistaqsi tant mistoqsijiet oħrajn. Il-kurat tars jgħid tliet kelmiet sempliċi. Aħna għandna insofru. Hija parti mill-ħajja tagħna. Il-bniedem mhux perfett. U huwa suġġett għad-batija. Issa, il-gwaj hija taw meta jiena ma nbatix bimħabba. Għax kif id-din l-kurat tars, hemm żewġ modi kif dbati. Dbati bimħabba u dbati mingħajr imħabba. Biex nieħdu żewġ eżempji, għandek il-ħallil it-tajjeb u il-ħallil il-ħażin. It-tnejn sofrew indaqs. Imma wieħed għaraf jieħu l-merti mis-sofferenzi tiegħu billi jaċċettahom fi spirtu ta' tpattija għal dnubietu. U fil-waqt li dar lejn ġisom sallab irċieva minn fhom il-mulej dak il-kliem sabiħ illum stess se tkun miegħi fil-ġenna. Bil-maqlub li ieħor x'għamel seħet u dan u mir f'disperazzjoni mill-aktar tal-biża. Tajjeb għax ma ħax atteġġament ta' mħabba fil-konfront ta' dbatija. Xi kultant tiġina tentazzjoni li ngergur quddiem id-dbatija. Għax ma nifmuhiex, ma naċċettawhiex. Sal-kurat tars joffri din is-soluzzjoni. L-imħabba jgħidek kara, irridu inħobbu waqt li nbagħtu u nbagħtu waqt li nħobbu. Fuq dil-istess nota, Madre Teresa tgħid love until it hurts. Hekk li mħabba twassal li dak li jkun biex ibati għal ħadd ieħor, imma d-dbatija hemmhekk ma jarajx bħala peace. Għaliex għax tkun imsieħba mal-imħabba. Il-kurat tars jgħid illi l-akbar salib tagħna tafu x'inhu il-biża' mislaleb. Il-biża' mislaleb jgħid il-kurat tars huwa l-akbar salib tagħna. Għaliex jgħidilna jekk inti jagħref tmur tiltaqa' miegħu, taċċettah, tħadnu s-salib u mhux tirrifjutah. Issa mhuwiex jgħid il-kurat tars jirrakkonta storja. Jgħidek kara. Darba wieħed reliġjuż twajjeb gerger mal-mulej li kien qiegħed jiġi persegwitat. Allu, mulej, x'għamilt jien biex niġi trattat b'dan il-mod? Il-mulej wieġbu, jien x'kont għamilt meta tellewni fuq il-Kalvarju? Imbagħad reliġjuż fehm, beka, talab maħfra u ma ssugrax igerger aktar. Bata Kristu ma mbatu xaħna. Kristu xaħmel ħazin biex immerita dik id-batija kollha. Ma għamilx ħlif tajjeb u ġejt. Ma safrattant bata dik id-batija daqshekk ħarxa fuq is-salib. forsi tgħidu li Kristu bata biss fl-aħħar momenti ta' ħajtu. Illum hawnhekk miskien forsi dejjem ġa sodda jew inkella qed jgħaddi minn tbatija kontinwa matul ħajtu kollha. Kristu din it-tbatija għadda minnha wkoll tul ħajti kollha. Għax it-tbatija mhix biss fiżika, hemm anke tbatija spiritwali u morali meta n-nies ma fehmuhx pereżempju. Meta n-nies bidluh ma' Barabba. Dan kollu huma tbatijiet illi Kristu weġġew l-qalbu. U dawn in-nies li qed ibatu kontinwament qed inbatu bħal Kristu. U għalhekk għandhom bżonn l-għajnuna tagħna biex jaċċettaw huma wkoll it-tbatija u jintegrawha fil-ħajja tagħhom. Il-kurattar se jgħidilna in-nies tad-dinja jħossuhom imdejqin meta jkollhom islaleb. Fil-waqt li l-insara tajbin jitniktu meta ma jkollhom slaleb, ma jfissirx li n-nisrani jieħu pjaċir, pereżempju, isawwati lu nnifsu jew ipoġġi lilu nnifsu għal xejn fil-periklu mhux dak li qegħdin ngħidu, imma illi meta tiġi okkażjoni ta' tbatija fil-ħajja, n-nisrani jaċċetta b'imħabba minn idejn Alla. Ikomplijak il-kurattars, meta l-ħallin Alla jibat il-nas laleb, aħna nir-rezistu, ingergru, ungemgmu. Il-mart, il-tentazzjoniet u l-inkwiet dawn huma kollha slaleb li jaħduna għal-ġenna jgħidu. Ewwel mod kif naċċettaw fil-ħajja tagħna dawn, ħajġu żgur, mar tentazzjonijiet, inkwiet, ħajġu dawn fil-ħajja tagħna. Issa x'ħajkun l-atteġġiment tagħna fil-konfront tagħhom dak u li ħaj jibdel kollox. U meta tbati, hekk suġġeriment żgħir, meta tkun għaddej mid-tbatija, għejt hekk kara, kif jgħid il-kurattars, għejt illum għal sagħtejn jew tlieta kont nixbaħ il-Kristu għax batejt. Ikompli jekk il-kurattars islaleb mibdula permezz tal-fjammi tal-imħabba huma bħal munsel xewk illi jintefa fin-nar u jsir irmiet. Ix-xewk huwa qiebes imma l-irmiet huwa qartab. Kemm ħlewwa jgawdu dawk l-irwieħ li joffru t-tbatija kollha tagħhom lil Alla. It-tbatija għandha valur mill-aktar redentiv illi jfejjaq kif nafu Kristu fuq is-salib it-tbatija tiegħu fejjaqna mill-ġerħa tad-dnub. Ikompli l-kurattars is-salib ġab il-paċi fid-dinja u għandu jġib il-paċi f'qalbna. Jgħidlek kara l-miżeri tagħna kollha jiġu mill-fatt li aħna lis-salib ma nħobbuhx. U l-biża' mis-slaleb tkompli żdied dawn il-miżeri. Jgħidilna is-salib għandu jinġar b'imħabba. B'imħabba. Jgħidilna hekk jinġar rabtu għal 4 jew 5 snin. Intqalu kalunji kbar fuqi ħafna ħadwa kontrija, ħabtuna ħafna, kif tafu x'inkun qed naraw il-ħajja tiegħu, rajna dawk li qabdu miegħu, ġalu ħibati. Ta' bil-ħaq jgħidilna kelli ħafna slaleb x'inġor. Imbagħad bdejt nitlob biex naċċetta slaleb biex inħobbhom u kont ħini. Kont ngħid li nnifsi tassew ma teżisti ebda jiena ħlief f'dan. Jgħidlek, ma naqgħod naħsbu minn fejn jiġu slaleb, slaleb jiġu mingħand Alla. U dejjem Alla li jagħtina dan il-mod kif nistgħu nuru imħabbitna lejh. Allura it-tbatija titkun ħaġa waħda mal-imħabba. Għax inkella nistgħu naqtgħu qalbna. U għalhekk nixtieq inwassal dan il-messaġġ ta' kuraġġ lil dawk kollha li qegħdin ibatu u qegħdin jisimgħuna. Ek, jalla il-ħsibijiet tal-kurattars li wkoll bata f'ħajtu ikunu ta' faraġġ u ta' kuraġġ għal dawn ħutna. Ftakru dejjem illi Kristu qiegħed ribtakom u qiegħed ibati magħkom u iħobbkom b'imħabba bla tarf. Għalhekk dan huwa il-messaġġ illi ma' tbatija hemm ukoll l-imħabba. Li dawn it-tnejn naqduhom fl-imkien. U daqet nejdu kol għal dak li huma f'saħħithom u għal kulħadd. Għax kulħadd irid jgħaddi mid-batija. Għalhekk meta tiġi ma noqogħdux ingergru jew neqirdu, hekk inkunu qegħdin niżiduha. Imma billi jkollna dik id-doża ta' mħabba, id-batija nkunu qegħdin nintegrawha fil-ħajja tagħna. Hekk qed issemmija ġejna fit-tmiem ta' din is-sensiela għal din l-iskeda tal-festa. Nittama illi oġobkom il-program u li ħareċ ġit minnu ek nittama u koll illi ħalla ħafna frott spirituali. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna matul dill-iskeda tal-festa kalla jrit namlu appuntamenti ieħor għal skeda oħra. S-dan it-tant jina nsellmilkom.
Jamie Schnammer, you